Joo, loppukevennyksenä olisi tarkoitus vähän juridiikkaa puhua. Ala, jossa on myöskin niitä exceptioneita jonkun verran. Mun nimi on Visa Hiltunen, olen tutkimus- ja innovaatiopalvelujen lakimies. Ja lähinnä sopimukset ja tutkimusaineistoihin liittyen olisi tarkoitus muutama sana vaihtaa. Ja. Tuossa oli mulla lähtökohtana toi jo Antin siteeraama meidän tutkimus-, innovaatio- ja infraohjelman toteamus siitä, että Jyväskylän yliopistossa luodun tutkimusaineiston omistaa Jyväskylän yliopisto. Ja sitten päästään jo siihen ensimmäiseen exceptioniin. Näihin aineistoihin voi sisältyä tekijänoikeudella suojattua materiaalia, eli tämmöistä itsenäistä ja omaperäistä luovan työn tulosta, kirjallisia tai taiteellisia teoksia, valokuvia tai muuta vastaavaa, johon periaatteessa sitten tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus ja määräysvalta on sillä tutkijalla itsellään. Tai sitten voi olla, että se tutkimusaineisto on luettelosuojan tai tietokantasuojan piirissä. Luettelo on tämmöinen työ, jossa on yhdistetty suuri määrä tietoja ja tietokanta puolestaan. Työ, jonka kerääminen tai järjestäminen edellyttää huomattavaa panostusta, eli vähän tämmöisiä tulkinnanvaraisia käsitteitä. Normaalisti työsuhteissa, kun on tämmöinen työoikeuden ja tekijänoikeuden välinen konflikti, niin oletetaan, että työnantajalla on oikeus normaalin toiminnansa edellyttämässä laajuudessa käyttää työntekijän tekijänoikeudella suojattuakin materiaalia. Lehtimiesten kirjoittamat jutut on työnantajan käytössä. Että se on. Meidän toimiala puolestaan on tutkimus, niin mä sinänsä voisin olla sitä mieltä, että toi meidän lausahdus, joka tuossa lähtökohtana on Jyväskylän yliopiston omistajuus tutkimusaineistoihin, niin on ihan kunnossa, mutta myönnän sen, että siihen voi esittää vastaväitteitä. Mutta se pitää niin kun tunnistaa, että meillä kuitenkin intressinä on se, että niitä aineistoja käytetään ja yliopiston omistajuus ei tarkoita sitä, että ne jonnekin lukkojen taakse laitettaisiin hallinnon syövereihin käyttäjinä ja yliopiston edustajina on pääsääntöisesti se aineiston kerännyt tutkija tai se tutkijaryhmä, koska heillä on mielenkiintoa ja innostusta ja asiantuntemusta sen keräämänsä aineiston käyttöön. Jossain suhteessa meillä on ihan varmaakin pohjaa tähän. Meillä on yliopiston omistajuuteen oikeuksien siirtosopimuksia tehdään kaikissa niissä tutkimushankkeissa, joissa yliopistolla on velvoite myöntää käyttöoikeuksia tutkimustuloksiin tai tutkimusaineistoihin. Esimerkiksi tekes-hankkeet tai EU-puiteohjelmat, niin kun niissä sopimuksissa sanotaan, että yliopisto myöntää eteenpäin käyttöoikeuksia, niin meidän pitää ensin varmistaa se, että meillä on ne tutkijoilta hankittuna. Sitten siellä aineistoista sanotaan näissä oikeuksien siirrosopimuksissa niin, että oikeuksien siirron tarkoituksena on varmistaa tulosten ja aineistojen käyttäminen yliopiston myöhemmässä toiminnassa. Ja oikeastaan se ikävin tilanne, mikä saattaa tulla eteen, niin on se, että kun tutkijaryhmä riitautuu keskenään tai jos riitautuu, niin sitten se yksi porukasta poistunut tutkija niin vetoaa siihen hänen oikeuksiinsa, että tämä on minun tekemä ja te ette saa tätä käyttää, koska minulla on määräysvalta. Ja se voi johtaa sitten siihen, että joudutaan tekemään lisää työtä sen aineiston keräämiseksi tai kokonaan estyy se tutkimus. Tämä on se tausta, minkä takia yliopisto pyrkii argumentoimaan, että se omistajuus olisi yliopistolla, jotta voisimme myöntää niitä edelleen, niitä käyttöoikeuksia, ja järjestää sen normaalin toiminnan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. No joo, aina välillä harkitaan, että pitäisikö meillä olla koko työsuhteen kattava oikeuksien siirtosopimus hyvä tilaisuus olisi ollut siinä vaiheessa, kun yliopistolaki muuttui ja jouduttiin tekemään kaikille työsopimukset, mutta tämä niin sanotusti tuhannen taalan paikka jäi käyttämättä. Mutta seurataan tilannetta. Agorassa taitaa olla tällä hetkellä tämmöinen kesto-oikeuksien siirtosopimus käytössä, että ne tekee sen uusille työntekijöille, mutta se on nyt poikkeus kuitenkin tällä hetkellä. Sitten kun lähdetään uutta tutkimushanketta käynnistelemään, niin pitäisi vähän miettiä sitä, että mitä aineistoja meillä kertyy, miten niistä sovitaan. Vaihtoehdot on oikeastaan tuossa, että jos on joku hankesopimus, niin siihen kirjoitetaan tutkimusaineistoa koskevat säännöt ja määrittelyt. Sitten jos hankesopimuksessa ei ole muistettu niin tehdä, niin voidaan myöhemmin sopia erikseen. Tai sitten jos on joku valmis aineisto, joka on kertynyt aikaisemmin, niin voidaan toki tehdä erillisiä aineistoja käsitteleviä sopimuksia. Tai sitten jos on tämmöinen apurahatyyppinen juttu, niin ei välttämättä ole erikseen mitään hankesopimusta, niin joudutaan tekemään tämmöinen pelkästään aineistoja käsittelevä sopimus. Sitten toi viimeinen antaa mennä menettely, joka ei luonnollisestikaan ole suositeltava. Otetaan, että asiat lutviutuvat tai sovitaan suullisesti ja myöhemmin päädytään siihen, että on periaatteessa sopimus, mutta sen sisällöstä ei ole enää yksimielisyyttä tai joku tulkintakysymys tulee siitä myöhemmin, eikä voida verifioida, että mikä se meidän alkuperäinen sopimus edes oli. Sitten oikeastaan tuohon muuttuneeseen maailmantilanteeseen tai aineistojen käytön avoimuuden lisääntymiseen, niin entistä tärkeämmäksi muuttuu jo siinä keräämisvaiheessa miettiä, että miten tätä aineistoa tullaan myöhemmin käyttämään, ja se heijastuu sitten siihen, että miten informoidaan tutkittavia, minkälaisia suostumuksia kysytään, että perinteisesti on annettu info, että tämä tulee vaan tietyn tutkijaryhmän käyttöön ja tuhotaan hankkeen päätettyä tai jotakin vastaavaa, tämmöistä hyvin rajoitettua, mutta nyt horisonttiohjelmassa pyritään julkaisemaan aineistot avoimesti myöhemmin hankkeen päätyttyä, niin on selvää, että tutkittaviakin pitää informoida vähän eri tavalla. Tämä nyt lähinnä koskee sitten ihmistieteellistä tutkimusta. Ja sitten pitää niin kuin hyvin tarkkaan pohtia sitä, että miten me informoimme sen aineistojen anonymisoinnin ja sen, että tutkittava saa tiedon siitä, että jos nyt tämä aineisto tullaan myöhemmin julkaisemaan, niin miten hän yksittäisenä henkilönä voi sitä aineistosta erottautua. Perinteinen tapahan on, että ei yksittäistä tutkittavaa ei pysty tunnistamaan, mutta joka tapauksessa se ajatus siitä, että tämä on myöhemmin laajalti käytettävissä, niin saattaa herättää suurempia epäluuloja, jolloin pitää vähän itse miettiä sitä toimintatapaa ja pyrkiä kertomaan sitten tutkittaville se. Joo, ja sitten toinen pointti oikeastaan siihen, että myönnetäänkö siihen käyttöoikeuksia tai tarvitaanko hankkeessa joku aikaisemmin kerätty aineisto. Mitä sitten voisi sopia tutkimusaineistojen käytöstä tai mistä kannattaisi sopia, erityisesti jos on useita organisaatioita tutkimushankkeessa mukana, niin ensinnäkin olisi hyvä identifioida, että mikä se kertyvä aineisto on, mikä on tutkimuksen aihe, koskeeko se sitten ihan kaikkea sitä, mitä tällä tietyllä määrärahalla saadaan aikaa vai onko eri tyyppisiä aineistoja ja niihin erilaisia käyttöehtoja. Sitten jos tai voidaan sopia, että toinen organisaatio säilyttää tämän aineiston, vastaa kustannuksista ja toinen voi sitten saada sen sieltä käyttöönsä hankkeen aikana tai hankkeen jälkeen. Säilytetäänkö se mitenkä pitkään, missä muodossa, onko nämä tallennusformaatit semmoisia, että se voidaan säilyttää pitkäaikaisesti. Sitten kolmannet osapuolet, eli tämän hankkeen ulkopuoliset, miten voidaan myöntää käyttöoikeuksia, myönnetäänkö ollenkaan. Ja sitten taas tämä henkilötiedot ja muuten salassa pidettävät tiedot, esimerkiksi yrityssalaisuudet, niin miten niiden salassapito varmistetaan. Sitten jos on jo tämmöinen olemassa oleva aineisto, niin sitten lähtisin varmistelemaan sovittaessa sen edelleen luovuttamisesta, että jos on itse luovuttajana, että onko meillä ylipäätään semmoiset suostumukset tutkittavilta, että me voidaan luovuttaa se eteenpäin, tai jos se on yrityksen liiketoimintaan kohdistuva tutkimus, niin onko se semmoista aineistoa, että meillä on salassapitosopimus, joka estää sen luovuttamisen organisaation ulkopuolelle. Miten se luovutetaan, missä muodossa, pitääkö palauttaa tai hävittää käytön jälkeen, maksetaanko jotakin. Ja sitten oikeastaan tämmöinen omaa selustaa turvaava lauseke, että jos jotakin täältä luovutetaan, niin ei pääsääntöisesti kannata antaa mitään takuuta tai sitoutua virheettömyyteen. Että se on niin hyvä, kun pystyimme saamaan aikaan, mutta kaikki johtopäätökset tai tulokset, jota siitä saatte aikaan, niin käytätte omalla vastuulla. Toki tietysti perästä saattaa jossain määrin kuulua, jos se nyt on törkeästi virheellinen, mutta luotetaan siihen, että pääsääntöisesti ne on kuitenkin kunnossa ja semmoista juridista vastuuta ei pääse syntymään, jos ei anneta takuita tai sitouduta virheettömyyteen. Sitten pari sopimusmallia vielä, mitä meillä on käytössä. Tämä on tutkimusaineistojen hallinnoinnin työryhmän työn ohessa syntyi tämmöinen sopimusmalli pitkäaikaistutkimusta tehneiden tutkijoiden aloitteesta, kun heillä oli huoli siitä, että tämä on merkittävä vuosien tai vuosikymmenten aikana kerätty aineisto, ja me ollaan toistaiseksi tultu hyvin toimeen keskenämme, mutta kun ei tiedetä, että mitä elämässä tapahtuu, riitautummeko keskenään, niin he halusivat, että tehdään tämmöinen sopimusmalli, jossa nimenomaisesti sanottaisiin, että se aineiston omistaa yliopisto, ja he niin kuin siirsi sen yliopiston omistukseen, ja siinä määriteltiin sitten, että kuka pystyy myöntämään käyttöoikeuksia. Tämä on tämmöinen yliopiston ja tutkijoiden välinen sopimus, jossa he niin kuin samalla luovuttaessaan sen, niin saavat itselleen käyttöoikeuden siihen, varmistavat sen ja määritellään sitten se, että miten jatkossa menetellään. Siinä on tämmöinen hallinnoija, joka voi olla sen hankkeen vastuullinen johtaja, jos olisi kysymys käynnissä olevasta hankkeesta, tai sitten joku muu, jos on tämmöinen pitkäaikaistutkimus, niin kuin tässä tapauksessa oli niin sanotusti grand old man tai grand old lady. Ja hallinnointi tarkoittaa tässä sitä, että päätetään aineiston käytöstä julkaisujen laatimisessa tai muussa. Ja sitten oli tämmöinen ristiriitatilanteiden ratkaisumekanismi, että jos he nyt riitautuisi keskenään tai jos tämän sopimuksen laissa aineistossa riitauduttaisi, sitten rehtori puuttuisi peliin ja sanoisi, että tätä aineistoa nyt hallinnoi tuon tiedekunnan dekaani tai tuon laitoksen johtaja, ja sieltä sitten tulisi se määrittely, että tähän tarkoitukseen tätä kannattaa käyttää, että tähän tarkoitukseen yliopisto myöntää käyttöoikeuden. Joo. Sitten oli muita määräyksiä tähän. Tämä on vähän yleisluontoinen, niin tosiaan soveltuu niihinkin vielä kesken oleviin hankkeisiin, niin siinä on eritelty, että miten käytetään hankkeen aikana, miten käytetään sen jälkeen, mitä toimenpiteitä tehdään hankkeen jälkeen. Sitten oli tämä, että voidaan sopia yksin tallettamisesta, ja niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin, niin suotavaa on, että talletetaan yksin, jos ei ole jotakin estettä. Ja sitten myöhemmin on mahdollisuus ottaa tähän sopimuksen piiriin uusia tutkijoita, jotka saavat niin kuin myöskin ne käyttöoikeudet, mitä niillä alkuperäisesti mukana olleilla oli. Sitten vähän tuommoinen eri tilanteeseen, että jos olisi olemassa oleva tutkimushanke, mutta aineistosta ei olisi mainittu mitään, niin tuohon äskeiseen pohjautuen, mutta jo sovitun lisäksi aineistoja käsittelevä sopimusmalli on myöskin olemassa. Siinä vaan todetaan, että ei, tämä aineistosopimus ei voi mennä hankesopimuksen yli, ja sitten pitää ottaa myöskin huomioon se, että siinä hankkeessa, jota aineistosopimus koskee, niin voi olla, että sen aineiston omistaa joku muu kuin Jyväskylän yliopisto, ja meillä on vain käyttöoikeus. Mutta noi löytyy tuolta linkin takaa. Ja siinäpä oikeastaan tämä osuus.